Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Reagimet pas marrëveshjes PDK-LDK për bashkëqeverisje. Gripi i shpezve dhe masat kundërti në Kosovë. Stuhi rekorde e borës në New York, 7 të vdekur. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet politike në Kosovë, ku Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se kanë arritur marrëveshje në parim për bashkëqeverisje. Se cilat janë reagimet e para ndaj kësaj marrëveshje, lidhemi drejt për drejt me gazetarin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Në thuaj të lutem se cilat janë reagimet pas marrëveshjes së mbrëmshme midis PDK-s dhe LDK-s?
Valona, ndaj marrëveshjes arritur në parim ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës për krijimin e institucioneve, ka reaguar lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se ky është një moment i rëndë i cili mund të ndërrohet. Haradina e ka cilësuar koalicionin ndërmjet LDK-s dhe PDK-s si të dëmshëm për Kosovën. E ka thënë se është një shkollë qeverisëse që e ka sjellë vendin në gjendje të keqe dhe që e kemi parë edhe në qeverisin e qytetit, siç ka thënë ai. E keqja më e madhe është se nuk do të lirohemi nga krimi organizuar dhe korrupsioni, ka theksuar Haradinaj. Ndaj koalicionit LDK-PDK ka reaguar edhe lideri Nismës Jakup Krasniqi. Përmes rrjeteve sociale ai ka theksuar se nuk ndjehet i tradhtuar dhe i mashtruar pse LDK, e cila deri më tash ka qenë pjesë e bllokut Vlan, ka arritur marrëveshje me PDK-n. Siç ka shkruar ai, domethënë pabesia është bërë kultur e politikës shqiptare. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje e kanë vlerësuar marrëveshjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës si fundin e një epoke politike. Valona?
Po, Bekima, ka detaje në lidhje me atë se si do të duket përbërja e re e qeverisë?
Nuk ka shumë detaje, Valona. Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate, domethënë arritjen e marrëveshjes, duke nënvizuar se ajo do t'i takojë posti kryeministit të vendit, derisa resoret ministrore do të ndahen në mënyrë të barabartë. Ndarja resoreve ministrore do të bëhet gjatë ditëve në vijim, bazuar në punën e grupeve punuese, është në komunikatën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, do të thotë përmes kësaj komunikate, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e ka precizuar qartë nëse posti kryeministit të vendit do t'i takojë liderit politik të saj Isa Mustafa, por është thënë se për këtë post i mbetet Lidhjes Demokratike të Kosovës të caktojë mandatarin për të. Valona?
Bekim, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan. Të nderuar dëgjues, ishim pra në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi. Reagime për marrëveshjen PDK-LDK kanë arritur edhe nga lexuesit e faqes son të internetit evropaelir.org. A e kuptoni se veç për karrige po luftojnë dhe jo për të mirë, e qytetarët nuk ja vlen të votojnë më për asnjë parti? Ka shkruar një lexues me emrin Demi. Rubrika jone komenteve është e hapur edhe për ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Virusi i gripit të shpezëve është përhapur në disa vende të Evropës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se aktualisht nuk ka ndonjë rrezik për Kosovën, por megjithatë kanë ndërmarrë masat për trajtimin e rasteve eventuale. Holsit nga Ariana Kasapoli.
Virusi i gripit të shpezve është paraqitur në Holandë, Gjermani dhe Britani të Madhe. Gripi i shpezve është sëmundje ngjitse e shkaktuar nga virusi i tipit AH5N1. Gripi i shpezve dallon nga gripi i zakonshëm vetëm për nga intensiteti më i madh i simptomave. Burimi i sëmundjes janë pulat, patat, bibat, thëllënzat, lejlekët e derat. Njerëzit prekën në numër më të vogël në krahasim me numrin e madh të zogjve, të cilët preken nga ky virus, por sa rrezikohet Kosova nga ky virus, flet Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit.
Të gjitha rastet e gripit shpesve në Evropë publikohen apo lajmëruan përmes rastës së sistemit. Këto informata ne i marrim me njëherë, do më thonë, në mënyrë zyrtare. Edhe mishi apo produktet që vinë nga këto zona, ku paraqitet sëmundja, nuk lejohen për import në vendin tonë, por të njëjtën kohë as autoritetet nga këto vende eksportuese nuk lëshojnë certifikata shëndetësore për eksport. Do të thotë rreziku nga produktet fillimisht është zero, ndërsa sa i përket shpesëve të gjalla, ne si shtet nuk kemi import apo nuk bëjmë import prej vendeve ku është paraqitur sëmundjave.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur se në Kosovë ekzistojnë strukturat e diagnostikimit në laboratorin e mikrobiologjisë dhe janë të gatshëm dhe të përgatitur edhe për diagnostikim si dhe për parandalim. Nase Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ja policit të tjera.
Unë duke pas parasysh se gripi shpend dhe përshimit se paracitit herë në shtetet e lartë aziatike, herë në disa vend të Europës drejtë fundit që a regjistruar një variant i gripi shpendve, Kosova mund të themi se është rizikuar pothuajse njësoj sikur shtetet ballkanike dhe të Europës. Por duke pasur parasysh se neve këto me kemi bërë planin strategjik herën e parë në vitin 2007, të ripërtrir në vitin 2011 dhe tani në vitin 2013 e kemi përditësuar dhe kemi pasur një përvojë të jashtëzakonshme gjatë pandemisë së gripit të derit të vitit 2009, po mund të them se Kosova duke pasur parasysh gjitha ato struktura, si dhe struktura diagnostikimit me të përgatitur.
Zoti Ramadani ka shtuar se profesionistët shëndetësor do dalin në teren për vendisim të popullatës për rreziqet e gripit të shpesve.
Do të riaktivizojmë të gjithë profesionistët që merren me parandalimin e sëmundjes në teren, duke vendisuar popullatën për rreziqet e mundshme të gripit që është aktual në disa shtete të Evropës. Dhe unë besoj se ne me masa parandaluese do të arrijmë që të ketë një val sa më të dobët goditëse të sëmundjes eventuale që mund të paraqitet.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash për Kosovën nuk paraqet rrezik gripi i shpesve, por megjithatë ai përmend kapacitetet që ka Kosova për trajtim të rasteve eventuale.
Për momentin ne nuk shohim ndonjë rrezik të veçantë për Kosovën. Po gjithsesi që janë ullërfyesit edhe ndërkombëtar dhe në rajonin evropian dhe të gjithë fermerët dhe autoritetet gjeqe duhet të ndërmarrin ato masa, të cilat përjashtimisht nuk përjashtojnë askën dhe këto masa janë standarde për cilat Kosova besoj se ka kapacitet.
Gripi shpesve është sëmundje virale që prek organet e frymarrjes, format virale karakterizohen nga një kozgjatje e shkurtër e sëmundjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve politike në Shkup thonë se lideri i opozitës duhet sa më parë të publikojë dëshmitë paralajmëruara për përfshirjen e qeverisë në afera korruptive dhe skandale të tjera. Sipas tyre, zvarritja e publikimit të këtyre dëshmive dëmton në radhë të parë opozitën. Reagimi i tyre vjen pas deklaratës së liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev se posedon dëshmi të fuqishme që brenda 3 ditësh do ta detyronin qeverinë të jap dorëheqje. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bomba e paralajmëruar nga lideri i Lidhjes Socialdemokrate të opozitës Zoran Zaev vasësi të aktivizohet edhe për kundër thirrjes së pushtetit që kreu i LSDM-s të dalë sa më shpejt në opinion dhe të prezantojnë se ka dëshmi për punë të paligjshme të qeverisë apo të ndonjë zyrtari të saj. Në fakt, tani 10 ditë lideri i opozitës në takime të ndryshme me simpatizantë të partisë së tij deklaron se posedon dëshmi të fuqishme që do ta dridhin skenën politike, por që do të kenë pasoja edhe ndaj raporteve ndërtnike në vend. Njohësit e çështjeve politike japin vlerësime të ndryshme lidhur me këto paralajmërime, por edhe ata i bëjnë thirrje Zaevit që sa më parë të dalë në opinion dhe të prezantojë nëse vërtet posedon dëshmi të tilla.
Zoran Zaev veli dhe ka sot objavuvanje të në ta vladat e ke parë në zëtyle. Në vistina ne možem da procenem dhe ka posti bilo kakva.
Zoran Zaev thot se me publikimin e këtyre dëshmive qeveria do të binte për 3 dit. Më të vërtet nuk mund të vlerësoj se ekziston çfarë do qoftë bombe politike e cila do të detyron të qeverin të dorëhiqet për 3 dit. Por të themi se ne nuk e dim se ekziston diçka të tillë, prandaj vlerësoj se ai sa më parë duhet të dalë dhe të publikojë diçka të tillë dhe më pas të komentojmë, pasi është e pakuptimt që të paralajmërosh diçka të tillë dhe të mos e publikosh. Thotë Vladimir Bozhinovski, analist dhe drejtuesi i Qendrës për Hartimin dhe Krijimin e Politikave. Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se është normale që opozita të korrigjoj punën e pushtetit dhe të publikoj qoftë edhe aferën më të vogël korruptive apo të ngjashme, por sipas tij dëshmitë të tilla duhet publikuar sa më parë, pavarësisht të çmimit që mund të kenë për njërin apo grupin më tjetër politik.
Vlerësoj se opinioni publik duhet të informohet me kohë lidhur me dëshmitë, sepse në këtë mënyrë gjithçka mbetet në mjegull, gjithçka mbetet konfuzion dhe pushteti edhe mund të shfrytëzojë këtë situatë për të bërë ndoshta edhe ironi me opozitën.
Thotë Tahiri, duke shtuar se mos publikimi i dëshmive do ta bënte jo serioze opozitën, e cila edhe më parë kishte paralajmëruar afera të ngjashme, por që asnjëherë nuk i ka publikuar.
Opozita e ka humbur efektin e befasisë të cilin mund ta shkaktonte publikimi i këtyre dëshmive pa paralajmërim dhe në këtë aspekt vlerësoj se edhe nga dimensioni i marrëdhënieve publike opozita Maqedonase ka dështuar sepse kjo është hera e dytë që opozita paralajmëron publikim të këtyre fakteve, por që në fakt në fund nuk ndodh diçka spektakolare.
Ndërkohë në opinion qarkullojnë spekulime të ndryshme, ndërsa vëmendja kryesisht është përqendruar në raportet ndëretnike, ndërsa paralajmërimin e liderit të opozitës e ndërlidhen me rastin Monstra dhe posedimin eventualisht nga ana e tij të dëshmive për skenimin e këtij rasti nga qarqet të caktuara, e për të cilin kanë qenë në DNA apo janë përfshirë edhe zyrtarët e lartë të qeverisë. Ndryshe për vrasjen e 5 maqedonasve në rastin që njihet si Monstra, 6 shqiptarë janë dënuar me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për fqinësi të Bashkimit Evropian dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se Komisioni Evropian dhe Familja Evropiane do të jenë partner të Serbisë në rrugën e antarësimit në BE. Ai ka bërë këto komente në Beograd, ku ka atakuar kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Hahn ka thënë se është i bindur se Serbia në javët apo muajt e ardhshëm do të hapë ndonjë kapitull të negociatave me BE-n. Ai ka thënë se është praktik që së pari të hapen kapitujt 23 dhe 24, që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, drejtsinë dhe të drejtat themelore. Së paku 7 njerëz kanë humbur jetën nga stuhia e borës në shtetin e New Yorkut, e cila ka arritur lartësinë 1.5 metra. Autoritetet po përgatiten për një val të re të rreshjeve. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka thënë se kjo stuhi është një ngjarje historike që do të thyej rekorde. Mbi 100 antar të gardës kombëtare janë shpërndarë në New York për të ndihmuar në pastrimin e rrugëve. Rreth 20 njerëz kanë vdekur në gjithë SBA-n si pasojë motit të ligë qysh të shtunën. Një ndihmës i lartë i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni duhet të rishikojë politikën e tij të mos ofrimit të ndihmës vdekjeprurse për Ukrainën, e cila po lufton separatistët prorus në lindje. Tony Blinken, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare, ka thënë se ndihma vdekjeprurse për Kievin mund ta nxisë Moskën që të mendojë dy herë dhe të përmbahet nga veprimet e mëtejshme. NATO e akuzon Rusinë për mbështetje ushtarake të separatistëve prorus në Ukrainë. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të kryej një provë bërthamore. Paralajmërimi vjen pasi Komiteti për të Drejtat të Njeriut i Kombeve të Bashkuara ka miratuar të martën një rezolutë e cila kërkon që Korea e Veriut të referohet në gjykatën ndërkombëtare penale për krime të dyshuara kundër njerëzimit. Ministria e Jashtme e Veri Koreane ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për orkestrimin e rezolutës. Ajo ka thënë se rezoluta bazohet në dëshmi të fabrikuara të disidentëve veri Korean dhe së është shpifje kundër Pyongyangit. Korea e Veriut ka kryer teste bërthamore më 2006, 2009 dhe 2013. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Uniradës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.